Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Venäjän hallintoa pitkään julkisuudessa arvostellut Aleksei Navalnyi on koomassa. Epäillään, että hänet myrkytettiin mahdollisesti poliittisista syistä. Mitä tästä oikein pitäisi ajatella? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitoksia.
Ja Venäjän erikoistunut toimittaja Polina Kopilova.
Kiitos.
Venäjällä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyita kuljettanut lentokone joutui toissa viikolla tekemään hätälaskun Omskiin, kun Navalnyi alkoi voida erittäin pahoin. Oltuaan pari päivää sairaalassa Omskissa, hänet lennätettiin Berliiniin. Saksalaiset tutkimukset viittaavat siihen, että Navalnyi myrkytettiin jonkinlaisella koliiniesteraasin estäjällä. Vaikkakin venäläislääkärit olivat aiemmin kertoneet, että eivät löytäneet viitteitä myrkystä. Eikö tämä ole vähän ristiriitaista, Jussi?
No täysin ristiriitaista, koska sen tuohon voi lisätä, että Omskissa hänelle mitä ilmeisemmin annettiin, jos en nyt väärin muistan, niin atropiininimistä tämmöistä ikään kuin vastamyrkkyä, joka on yleensä tämmöisessä tapauksessa, niin lääkärit heti näki, että tämä ei ole mistään aineenvaihduntahäiriöstä tai jostain sokeritaudista johtuvaa, mitä sitten me on kuultu näitä selityksiä, vaan nimenomaan myrkytystila ja annettiin tätä. Ja tässähän tuli sitten niin sellaisia farssimaisia piirteitä, että jopa yritettiin sitten kiistää ja kiertää tätä, että itse asiassa tämmöistä atropiinia ei ole annettu. Eli tässä on nyt just se traaginen ilmiö jotenkin, että nämä lääkärit todella toimi tämmöisen Hippokraattien etiikan mukaisesti, että potilas pitää pelastaa ja toimivat varmaan ihan niissä puitteissa, mitä Omskissa oli tarjolla, ilmeisen hyvätkin, mä sitä epäilen, mutta sitten tapahtui ilmeisesti se, että jonkunlaista painostusta ja ohjeistusta ylhäältä tuli ja kysymyksessä ei ollutkaan myrkytys, eli kyllähän tämä nyt on aivan ilmeinen myrkytys.
No jos lisäsit detaljeita, niin oli siellä aikamoinen vääntö käyty Omskesta jo siitä alkaen, että kun koni pyysi lupaa hätälasku, yhtäkkiä alkoi tulla ilmoituksia, että lentokentällä on jossakin räjähteitä ja koko kenttä evakuoida ja siihen ei saakaan laskeutua, mutta kuitenkin lentäjät tekivät päätöksen, että he laskeutuvat ja sitten ne kutsuivat ambulanssin, joka tosiaan kuskasi Navalnyin uitis tuohon Omskin sairaalaan. Lisäksi siellä käytiin toisenlaista vääntöä, kun ei haluttu päästä edes Navalnyin vaimoa hänen luokseen teho-osastoon ja muun muassa vedotti siihen, että hänellä ei ole esittää vihkimistodistusta, joten ei voi todistaa, että hän on oikeasti Aleksei Navalnyin vaimo. Pitääpä tähänkin lisätä, että ehkä osittain ja tällaisia selityksiä venäläisessä julkisuudessa ainakin jonkun verran pyörinyt, että Venäjän sairaaloissa on todellakin erittäin ankarat ja sanotaan epäinhimilliset säännöt teho-osastoilla, että oikeasti siihen on erittäin vaikea päästä ja lääkärit eivät siitä tykkää, mutta itse epäilisin kyllä, että tässä kysymys oli aivan joistain toisista seikkoista. Ja tietenkin merkillistä on se, että eräänä päivänä Kommersant-lehti, joka yleensä pidetään sellaisena hyvin arvokkaana lehtenä, uutisoi, että mukaan vuorokauden viive sen Saksan lennossa tapahtui sen takia, että saksalaiset lentäjät tarvitsivat lepoa. Mutta se tyrmättiin, koska kyllä he olivat valmiina lentämään milloin tahansa, mutta viive tapahtui ihan tämän sairaanjohtoportaan määräysten takia. Niin. Eli lisäksi medias koko ajan tuli tosiaan hyvin erilaisia selityksiä ja paikoittain hyvin loukkaavia selityksiä siitä, mitä Navalnyille on tapahtunut. Huumekäytöstä, hämärän aineenvaihduntaongelmaan. Eli oli ihan selvä, että jotakin tuossa tilanteessa meni, sanotaan, päin mäntyä niiden näkökulmasta, jotka mahdollisesti sen tilanteen takana ovat. Joten tiedotus oli erittäin kummallista ja se kiinnitti heti huomiota.
Eli joka vaiheessa vähän tullut kapuloita rattaisiin tämän Navalnyin tapauksen osalta. Ja tosiaan on arvioitu, että ilman tätä hätälaskua Omskiin Navalny olisi todennäköisesti jopa kuollut.
Kyllä, siis itse asiassa siitä on yllättävän vähän ollut julkisuudessa nyt tästä lentäjästä, joka tämän päätöksen teki. Mutta hän on tässä ilmeisesti tullut sellaiseksi erityisesti Navalnyin kannattajien näkökulmasta, mutta aika monen muunkin siitä, että kyllä se sen verran taidokkaasti oli suunniteltu. Eli edessä Tomskista Moskovan oli 5 tunnin lento, ja mikäli hän ei olisi saanut apua, niin joko kuolleena tai sitten täysin vihanneksena saapunut perille. Hyvin nopeasti tehtiin tämä hätälasku, ja yllätys siitäkin, että on aloitettu joku tutkinta, että kenäs valtuuksilla tämä hätälasku tehtiin, mutta mä luulen, että tässä on nyt niin paljon ilmassa semmoista tietynlaista skandaalin kärryä ja poliittista painetta, että ainakaan nyt heti ei mitään suurta rikostutkintaa tätä lentäjää kohti voida tehdä, vaikka tietenkin tuohon, mihin Poliina viittasi, että Venäjällä on erilaisia tämmöisiä byrokraattisia järjettömyyksiä liittyen potilaiden oikeuksiin, omaisten oikeuksiin, mutta myös jossain tällaisessakin tilanteessa, että voiko hätätilanteessa lentäjä esimerkiksi omavaltaisesti toimia, mutta positiivista nyt oli, että hän toimii ja hyvinkin nopeasti.
Hän teki, mitä hänen pitikin tehdä, että jos koneessa on ihminen, joka voi erittäin huonosti. Ja
kyllä, mutta tässä oli myrkyttäjät oli suunnittelun nimenomaan sen niin, että tämmöistä ei tapahdu. Eli on varmasti tilanteita, että henkilö saa sairaskohtauksen ja sitten vedetään, että ei voida tehdä mitään. Ja
tässä tapauksessa positiivinen ihmillinen tekijä.
Niin ja se, miten tätä asiaa nyt on lähdetty selvittämään, niin siis tämmöinen alustava poliisitutkinta on tarkoitus selvittää, miksi Navalny joutui sairaalakuntoon ja onko varsinaiseen rikostutkintaan syytä. Mutta sitten myös turvallisuuskomitea ohjeistaa selvittämään, oliko Navalnyin tapauksessa kyse vieraiden valtojen yrityksestä vahingoittaa Venäjän kansalaisten terveyttä jännitteiden luomiseksi Venäjän rajojen sisällä sekä uusien syytösten muodostamiseksi maata vastaan. Niin kuitenkin Venäjän turvallisuuspalvelun on kerrottu seuranneen Navalnyin liikkeitä hetki hetkeltä koko kohtalokkaan Siperian matkan ajan ja ennen tätä myrkytystä todennäköisesti. Mitä tästä oikein nyt pitäisi ajatella?
No sitä juuri, että tietenkään, no pitää oikein lähteä siitä, että kuka nyt ikinä tämän myrkytyksen takana onkaan, vaikka on ilmeistä, että ainakin siellä on valtiolliset toimijat takana. Siihen voidaan palata sitten myöhemmin, että kuka on sitten päällimmäinen toimeksiantaja, mutta selvää on se, että tietyt valtiolliset toimijat siellä on takana, joko korruptiivisesta lähtökohdista tai sitten suoran poliittisen ohjeistuksen kautta. Mutta se, että tämä on tietenkin se keskeinen sylitys sille, että mitään ei voida myöntää, että tällaista on tapahtunut. Eli se ei tarkoita nyt sitä, että jos Kreml peittelee jälkiä, että se suoraan tarkoittaisi sitä, että Kreml on syyllinen, vaan yksinkertaisesti osoittaa se, että tämmöistä ei ole voinut tapahtua. Ja sitten tulee mukaan tämmöiset valitettavan taajaan viljellyt salaliittoteoriat, mitä me nähtiin esimerkiksi Boris Nemtsovin murhassa. Eli jos ensimmäinen kysymys on, että tämä ei voi hyödyntää poliittista johtoa millään tavalla. No tämä on tietyllä tavalla, voi ajatella, että tästä on erittäin paljon haittaa, että se suoraan ei hyödytäkään. On muitakin keinoja järjestää poliittiset vastustajat syrjään, ja Navalny on onnistuttukin paikoin marginalisoimaan. Ja tämmöinen näin rujo temppu niin kääntyy johtajaa vastaan, mutta toisaalta pitää muistaa, että kyllähän autoritaarisessa järjestelmässä poliittisen vastustajien poissaaminen niin aina jollaisessa isossa kuvassa hyödyntää, että Navalny on ollut iso haitta. Ja sitten tietenkin tämmöinen, että kun ajatellaan, että nyt Navalnyin nimi nousee pinnalle, niin tässä on kaikenlainen ajatus siitä, että tämä on pelkästään tämmöistä niin kuin itsemainontaa ja sitä kautta myös sitten, koska siitä tulee paljon haittaa ja maineongelmia, imago-ongelmia Venäjän poliittiselle johdolle, niin silloin tietenkin läntiset toimijat, jotka ovat järjestäneet tällaisen tapahtuman tai oppositio itsessään. Tämä on niin monta kertaa kuullut, siis Politkovskajan tapauksista jo ennen sitä. Se on yksi sellainen klassinen tapa nimenomaan mustamaalata Venäjällä oppositiota.
No kyllä mä paljolti voin yhtyä niin kuin sanoihisi, koska tämä on niin vanha laulu ja niin monta kertaa kuultu. Mutta mistä ehkä tässä sopii vielä vähän pohtia on se, että itse kun katson ja seurasin tätä tiedottamista Venäjän taholta ja etenkin sanotaan virallisten ja niihin linkiytyneiden tahojen tulevaa tiedotusta, huomasin, että se hoidettiin tällä tässä tapauksessa hyvinkin vasemmalla kädellä. Eli sanotaan, että tiedotusaalto, joka nousi vaikka Nemtsovin murhan jälkeen, oli paljon järjestelmällisempi, ainakin sen verran kuin muistan. Mm. Ja nyt vaan heitetään jotakin uutiskentälle, eikä edes huolehdita siitä, että narratiivi olisi joskin edes vähän looginen. Ja se pani miettimään sitä, että ilmeisesti Venäjän johto jo aika vahvasti elää ja operoi täysin toisenlaisessa narratiivissa ja todellisuudessa, kun me ajattelemme, että se operoi. Ja tätä asiaa on syytä ottaa vakavasti, koska mikäli ihminen elää ja operoi toisessa todellisuudessa, se tarkoittaa, että meidän viestit ja meidän vaikutus, hyvä tai negatiivinen tai positiivinen, että se ei enää ulotu siihen ja meillä ei ole niin sanotusti puhevälejä, ei virallisella eikä epävirallisella tasolla. Ja se tilanne on huolestuttavaa kaikin puolin. Eli mä luulen, että Navalnin yritys poistaa Navalnin pelistä, sanotaan näin, tämän myrkytyksen avulla liittyy siihen, että Venäjän johtoporrasta nyt huolestuttaa maan sisäinen tilanne paljon enemmän kuin mikä ulkoinen maine, joka on jo mennyt tavallaan viimeistään Krimin valloituksen jälkeen. Ja mistä ne nyt huolehti on sisäpolitiikka ja osittain varmaan tämä Valko-Venäjän tilanne nykyään sekä protestit Venäjän kaukoidässä ovat aika vahvasti linkissä tähän Navalnin myrkytysyritykseen. Ainakin se on mun mielipiteeni sen takia, että kansan järjestäytynyt tai enemmän tai vähemmän järjestäytynyt nousu on se, mitä Putin pelkää varmaan eniten. Ja sen takia myös, että 90-luvut oli hänelle aika iso henkilökohtainen negatiivinen kokemus, voi sanoa trauma. Ja periaatteessa se, mitä hän pelkää, ei välttämättä ole edes kansanmassat, jotka nousee, vaan se, että jossain vaiheessa ne voimat, jotka tukevat häntä, eli turvallisuuspalvelut ja armeija, valitsevat toisin, eli eivät valitse hänen vai jonkun muun. Ja se voi myöskin olla yksi tekijä, joka tavallaan nyt kiihdytti tällaiset suunnitelmat Navalnin poistamiseksi. Vaikka jos me ajatellaan Navalnin tilannetta Venäjällä ja hänen asemansa Venäjällä, hänellä on kannatusta ja hänellä on mainetta ja hänellä on karismaa, mutta ei hän vielä edes varmaan millä parinkymmenen prosentin kannatuksessa. Että hän niin. Ei nauti edes tällaisesta kannatuksesta.
Minkälainen, kuka on Aleksei Navalni ja onko hän todella poliittisesti niin vaarallinen, että hänet oltaisi sen takia voitu pyrkiä eliminoimaan?
No ehdottomasti, kyllä mä yhdyn tuohon ihan mitä Polina sanoi, siis että sisäpolitiikka, mä nyt otan takaisin vähän siis tämä Vyacheslav Volodinin tämä heitto duumassa, että miten se on ulkovaltoihin, niin se on se keino, millä vedotaan tähän maineenhallintaan, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että 2014 vuoden jälkeen niitä maineenhallintaa ei ole enää, siis Venäjällä on se ajatus, että länsi on lähtökohtaisesti, Venäjä käy lännen kanssa niin kuin lähtökohtaisesti sotaa, se argumentti on tämä, mikä meidän pitää niin kuin hyvittää, että se sota niin kuin tapahtuu siitä, että esimerkiksi informaatiosota tätä vaikuttamista, se on hyvin, hyvin tällainen tavallaan assertiivinen se asetelma. Olkoonkin, totta kai siinä on se partnerius, mutta monissa tämmöisissä kysymyksissä. Sitten kun tullaan tämmöisiin konfliktitilanteihin, niin siellä on heti tällainen ikään kuin, että siellä on aina on joku tällainen tietynlainen tarkoitusperä. Eli Venäjän poliittisella johdolla on täysin vieras ajatus esimerkiksi tämmöistä niin kuin kansan subjektiudesta, että kansassa voisi kyteä tyytymättömyys, vaan se edellyttää aina jotain toimijaa ja henkilöä, joka ikään kuin sitten manipuloi kansan puolelle. Ja tästä saadaan silta sen takia, minkä takia Navalnia pidetään vaarallisena ilman muuta ja monta muutakin. Eli kyllä ne pelkää sitä, että tosin se on varmaan liioiteltua pelkoa, mutta on siinä tiettyjä perusteltujakin, koska jos ajatellaan tätä Valko-Venäjän tilannetta, niin me nähdään nyt, että hyvin vähäisellä, jopa ilman minkään tyyppistä johtajaa, niin nousee, tapahtuu tämmöinen kokonainen niin kuin kansalaisyhteiskunnan herääminen, koko kansan nousu. Ja sitten jos siitä ajatellaan, että voisiko tämä olla mahdollinen Venäjällä, no voisi siinä mielessä, että kysymyksessä on nimenomaan tämmöisestä niin kuin maan sisäiseen poliittiseen systeemiin liittyvä tyytymättömyys, mitä me Venäjällä tällä hetkellä nähdään, esimerkiksi just Habarovskissa ja viime kesänä Moskovassa, ja nyt on joka puolella tätä potentiaalia Venäjällä. Ja Venäjällä itse asiassa on enemmän poliittisia johtajia tässä suhteessa kuin Valko-Venäjällä. Et siinä mielessä esimerkiksi liikkumatila oppositiolla Venäjällä on ollut suurempi kuin Valko-Venäjällä. Mm-hmm. Tässä mielessä syitä löytyy. Sitä on vaikea sanoa sitten Navalnyin tämmöinen. Venäjällä ylipäätään on hyvin mahdotonta arvioida jonkun muun kuin Putinin kannatusta johtuen siitä, että koko julkinen sfääri on niin vinoutunut, siis valtamedia on ensinnäkin täysin vinoutunut, se on niin suljettu esimerkiksi vaihtoehtoisilta ääniltä, ja sitten tietenkin internetin kautta tämä kuva on muuttunut, mutta jos katsotaan nyt esimerkiksi poliitikkojen tämmöisiä niin sanottuja kannatuslukemia tai jotain muuta, niin se tyypillinen asetelma edelleen, siis Putinin laskeneesta kannatuksesta huolimatta, on se, että Putin on siellä jossain täysin omassa yksinäisyydessään, ja sitten on muut siellä niin kuin 10% 0% välillä. Ja Navalny on tässä joukossa ollut jo hyvin pitkään. Eli voidaan ajatella sitä, että jos hänelle avautuisi mahdollisuus niin kuin avoimeen poliittiseen kilpailuun, avoimeen kampanjointiin, pääsy esimerkiksi valtakunnan televisioon tai jotain muuta, niin ilman muuta hänellä olisi potentiaalia nousta tosi suureksi kuvioksi. Sitten tietenkin toinen kysymys on tämä, että Venäjällä on tätä opposition sisäistä eripuraa, joka on sitten palvellut aika laillakin Kremliä, että siinäkin mielessä Navalnyin olemassaolo on voinut jopa palvellakin Kremliä siinä, että hän on ollut hyvin repivä hahmo. Ja on omiltaan, että vaikka hän on aikaansaama, niin kyllä hän on toisaalta myös ollut semmoinen, että hän on hajottanut. Eli tavallaan estänyt omalla tämmöisellä ehkä johtaja-ambitioillaan ja kunnianhimoillaan myös sen, että semmoista suurta oppositiokoalitiota syntyisi. Eli esimerkiksi liittyy aina tähän, että mikä pitäisi olla äänestystakniikka esimerkiksi jonnekin vaalien suhteessa. Pitäisikö käyttää boikottia vai pitäisikö äänestää vastaan tai jotain muuta. Ja tämä tuntuu olevan semmoinen, joka niin kuin riivaa Venäjän oppositiota jatkuvasti.
Mä tässä ehkä tekisin pienen historiakatsauksen, koska mun mielestä yksi selitys siihen, miksi Venäjän oppositio ei esimerkiksi pysty yhdistämään voimia piilee 90-luvulla, koska silloin, kun käytiin sitä suurta muutosaikaa ja läpi ja sitten yritettiin soveltaa esimerkiksi demokraattisia menetelmiä hyvin omanlaiseen kulttuuritaustaan ja niin kuin omanlaisiin tottumuksiin, niin mielestäni tapahtui hieman tällaista pinnallista lainausta, joka voi vitsiksi kutsua karkokultiksi. Eli lainatti menetelmiä miettimättä sitä, mitä esimerkiksi tarkoittaa, että on poliittinen puolue. Ja mitä se tarkoittaa, että on moni puoluetta taistelemassa poliittisella kentällä. Tämä asia nähtiin en masse, sanotaan, ja niin kuin kansan näkökulmasta ainoastaan joissakin elokuvissa, jotka olivat vielä Neuvostoliitossa tehtyjä, jossa tämä koko poliittinen taistelu esitettiin hyvin likaisena pelinä. Ja sitten kun se tosissaan alkoi, niin se osoittautuikin likaiseksi peliksi. Eli mielestäni Venäjän kansassa on suuri epäily ja epäluulo kohti tällaista julkista politiikkaa ja poliittista taistelua ja poliittisia liikkeitä. Ja silloin 90-luvulla puolueita perustettiin kilpaan, mutta ne oli kaikki tämmöisiä niin kuin 3,5 henkilöpuolueita enimmäkseen. Ei tällaista niin kuin ymmärrystä, että puolueen alla on aina joku syvempi kansanliike, niin mun mielestä tämä ei 90-luvulla mitenkään tullut perille, paitsi ainoa tällainen puolue olivat kommunistit, jotka todellakin niin kuin yhdistävät aika isoja ihmismassoja tämän niin kuin ajatuksen alle, että pitää palata takaisin.
Hei, ihan jos palataan vähän tähän päivään, niin mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen tällainen uutinen viime viikolla, siis tämmöinen Putinin kokiksi kuvattu, tunnettu Yevgeni Prigozhin. Hän uhosi tosiaan viime viikolla tuhoavansa koomassa makaavan Aleksei Navalnyin. Ja hän on tosiaan Kremlin yhteydessä oleva liikemies ja hän on Putinin kokiksi kuvattu sen takia, että hän on huolehtunut joskus Kremlin ateriapalveluista ja myös hän on mediatietojen mukaan toiminut taustapiruna ja rahoittajana tämmöisissä palkkasotilasarmeijoissa. Mitä te ajattelette tästä tämmöisestä uhoamisesta? Toinen makaa koomassa ja sitten niin kuin Putinin kokki.
Tietenkin osoittaa niin, ja pitää lisätä, että suuri liikemies ja gangsteri.
Joo.
Eli tämä tietenkin osoittaa murheellisella tavalla tämän niin kuin rikollisuuden ja politiikan kytköksen, joka on sitten tätä 90-luvun jatkumoa. Eli se, Putin rauhoitti sen tilanteen, mikä 90-luvulla oli, mutta ei tarkoittanut, että se poisti sitä tietynlaista, tai ei pystynyt eliminoimaan niitä valtasuhteita ja kytköksiä, mitkä 90-luvulla muodostuivat, vaan hän ikään kuin rauhoitti se. Eli tietyllä tavalla sama ajatus, että jos rikollisjengit tappaa toisiaan täysin villin sodan keinoja, ja sitten jossain vaiheessa he pääsevät sopimukseen revireistä, niin se rauhoittaa sen tilanteen. Ja kyllä jos niin kuin kärjistää tätä analogiaa käyttäen, niin Venäjällä edelleen aika pitkälti tilanne on se, että se on niin kuin tämmöisten rauhoittuneiden rikollisjengien tilanne, jossa on riskejä, että se repeytyy uudelleen, jos tietynlainen esimerkiksi tasapainotila häviää. Ja tämä on yksi syy varmaan siihen, miksi Putiniin kohdistuu semmoisia isoja odotuksia, että Putin kykenee pitämään tämmöistä aika ikään kuin herkkääkin konstellaatiota kasassa, missä on tämmöisiä rikollisia intressejä. Mutta Prigozhin on siis, hän on neuvostoaikana oli jo tämmöinen roisto, joka sitten vapautui 90-luvulla ja loi oman tämmöisen bisnesimperiumin. Ja menetelmät on sitten semmoisen mukaisia. Ei tässä ole siinä mielessä mitään uutta. Ja tässä on nyt paljon lailla Kreml yrittänyt virallisesti ikään kuin etääntyä tästä näistä yhteyksistä. Mutta tausta on se, että hän perusti tämmöisen menestyneen niin kuin ravintolayrityksen, joka sitten tietyllä tavalla sattumien kautta päätyi kestitsemään sitten korkeita poliittista johtoa, ja sitten hän on laajentanut tätä bisnesimperiumia nyt sitten erimielisesti näiden yksityisarmeijoiden puolelle, ja se osoittaa myös sitä tapaa, millä esimerkiksi juuri, jos nyt ajatellaan spekuloiden sitä, että mikä mahdollisesti voisi olla tämän Navalnyin myrkytyksen taustalla takana, niin on yksi ulottuvuus, että siellä on nimenomaan tämmöisiä esimerkiksi vaikutusvaltaisia rikollistoimijoita, joilla on yhteys valtiollisiin toimijoihin, ja sitä kautta myös valtiovalta, erityisesti tiedustelupalvelut, pystyy ulkoistamaan operaatioita tämmöisten rikollisten toimijoiden kautta. Nythän nyt on esimerkiksi maailmalla nähty näitä, mitä ilmeisemmin Venäjän kytköksissä olevia murhayrityksiä ja murhia, muun muassa tämä vuosi sitten Berliinissä tapahtunut Tšetšenia-toimija, niin siinä on tämmöinen nimenomaan kuvio, jossa nimenomaan on jonkunlainen rikollinen toimija, jota sitten Venäjän valtio pystyy tai tiedustelupalvelut käyttämään hyväkseen.
Mä ehkä tekisin tässä pienen termivaihdon, koska sanoit just se, että Putin rauhoitti näitä gangsteritoimijoita. Mä kyllä sanoisin, että hän valjasti heidän toimintaan.
No ehkä se on rauhoittamista
joka
myös.
Joka on hieman erilainen toiminto mun mielestä kuin pelkkä rauhoittaminen, koska Venäjällä on myös ihan normaalia gangstereitakin joilla on omat järjestelmät ja joilla ei ole mitään yhteistä valtion kanssa. Mutta Putin tavallaan lainasi tällaisen gangsterimaailman järjestelmän ja sovelsi sen myös tällaisiin epävirallisiin rakenteisiin, joita muun muassa Prigozhin edustaa. Hän on sinänsä erittäin, sanotaan, vastenmielinen hahmo nykyisessä venäläisessä poliittisessa kentässä, vaikka ei olekaan poliitikko. Hän on muun muassa trollitehtäiden takana. Ja hän on ihminen, joka sai tuomiot aikoinaan mielestäni nimenomaan ryöstöistä, joskin ei raiskauksista. Eli käytännössä se on henkilö, joka on erittäin antikarismaattinen, mutta hän myös henkilökohtaisesti on sen verran temperamentin, että hän nimenomaan voi hautua omia kostosuunnitelmia totta kai. Nyt hän puhui myös paitsi Navalnista, Lyubov Sobolista, joka on yksi toinen systeemittömän opposition hahmo, joka tullut tutuksi Navalnin joukkueessa joskus viime vuonna muistakseni. Hänen nimensä nousi myös julkisuuteen. Eli hän uhkaili suoraan ja luulisin, jos palataan Navalnin murhayritykseen, että mikäli tämä olisi pelkkä Prigozhinin suorittama kostotoiminto, niin Kremlinin reaktio olisi aivan toinen. Niin sen mä panin mieleen, kun mä sitä pohdin, että ilmeisesti kyllä se ei ollut tällainen sooloilu missä tapauksessa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään Venäjällä tapahtuneista Aleksei Navalnin myrkytyksestä, mahdollisesta myrkytyksestä. Ja täällä studiossa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Venäjän erikoistunut toimittaja Polina Kopylova. Minä olen Linda Pelkonen. Puhutaanko vähän sitten siitä, että miten tässä pitäisi Suomen ja EUn reagoida? Saksan liittokansleri Angela Merkel haluaisi EUn vastaavan Venäjälle yhdessä. Ulkoministeri Pekka Haavisto pitää yhteiseurooppalaista kannanottoa mahdollisena, jos oppositiojohtajan myrkytyksen alkuperä voidaan jäljittää. Mitä te ajattelette tästä?
Kuten me näemme Krimin valloituksen jälkeen langetut erilaiset toiminnot, ne eivät hirveästi tepsineet Venäjään, niin kuin esimerkiksi pakotteet, niin sitten Venäjä lanseerasti vastapakotteet ja näin poispäin, ja eivät ne muuttaa niin mitenkään Venäjän hallituksen suuntaa, mutta itse ajattelin, että ehkä kannattaa lähteä, ja tämä ei tarkoita edes aina virallista tasoa, mutta pitää olla joku yhteinen, EUs pitää olla joku yhteinen poliittinen tahto. Pitää ehkä jatkaa tavallaan sitä, mitä Aleksei Navalny aloitti, ja hänen ydintoiminta oli korruptiovastaisuus. Eli hän nimenomaan paljasti venäläisten virkailijoiden ja korkean tason poliitikkojen korruptiokuvioita, ja muun muassa aika paljon on tullut tieto sitä, että miten paljon omaisuutta on hankittu nimenomaan EU:n alueelta. En nyt puutu siihen, miten tätä omaisuutta käytetään, käytetäänkö sitä ainoastaan lomailuun, mutta mielestäni tällainen liike, että paljastetaan, kuka on meidän naapurimme noissa hienoissa huviloissa ja miten nämä ihanat venäläiset naapurit voivat olla mukana näissä vähemmän mukavissa kuvioissa, sanotaan näin, niin tämä olisi minun mielestäni aika hyvä alku. Ja tämä ei tarvitse minkälaista valtion tai EUn tai Brysselin sanktiota, vaan pitää olla tällainen asia ilmassa, että hei, oikeasti nämä ihmiset, jotka pidetään niinku tavallaan normaalina kiinteistön omistajina, mahdollisesti ovat kytketty joihinkin hyvin rumiin korruptiokuvioihin ja jopa sellaisiin kuvioihin, jotka liittyvät poliittisiin murhiin ja murhayrityksiin.
Jussi.
Joo, toi on mielenkiintoinen. Se on vähän kaksipiippunen. Siis olen samaa mieltä, että kyllähän voisi paljon kovemmalla kädellä puuttua näihin. Ehkä EU:ssa on puututtu, suurimpi ongelma, semmoinen perinteinen iso ongelma on ollut esimerkiksi Lontoon kiinteistömarkkinat, jotka on erittäin korruptoituneita. Ja sitten on itse asiassa tämä Navalnyin porukka tehnyt omia tutkimuksiakin Englannin joidenkin tämmöisten rahanpesuspesialistien kanssa, että niitä kierretään. Eli tämmöiset hyvin likasta rahaa toimivat henkilöt niin kykenevät niiden bulvaanijärjestelyjen kautta sitten hankkimaan niitä, ja sillä on ollut vaikutusta, siis koko Lontoon kiinteistömarkkinoiden hinnat nousee, ja kyllä ilmeisesti muuallakin Euroopassa ja muuallakin maailmassa tämmöistä on. Mutta sitten tulee toinen kysymys, ja se mikä pitää Venäjää tietyllä tavalla, mä oon tuosta vähän eri mieltä näiden sanktioiden tehokkuudesta, se on siis venäläisen retoriikan uhmakkuus on se, että sanktioilla ei olisi merkitystä, kyllä niillä on. Niillä, jos se näkyy siitä, että miten Venäjä on toiminut suhteessa EU:hun, niin sitä politiikkaa määrää vain ainoastaan yksi periaate, jos se nyt johonkin tiivistäisi, niin se on EU-rintaman hajottaminen. Ja se, mikä Venäjälle tuli shokkina, tai Kremlille tuli shokkina 2014 jälkeen, niin oli se, että EU oli yllättävänkin yhtenäinen, niinkin yhtenäinen näissä pakotehommissa. Ja sitten tavallaan se, että se pakottaa arvovallan vuoksi vastapakotteisiin, jotka on myös vaikeita. Eli vastapakottekin tuottaa, no jossain tapauksessa sitten arvioita, että tuottanut jopa enemmän haittaa Venäjän. Ja nimenomaan tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista tyytymättömyyttä. Ja nyt yksi asia, mikä pitää Venäjän tavallaan tässä tietynlaisessa korruptiivisessa poliittisessa systeemissä, mihin Venäjä niin kuin nojaa valitettavan paljon edelleen, niin johon liittyy nimenomaan tämä valuuttapako, varojen siirtäminen ulkomaille, niin on tämä poliittiseen eliittiin kytköksissä olevan eliitin osien nämä länsimaiset sijoitukset. Eli tavallaan, jos niiden suhde katkaistaan kokonaan, niin silloin tavallaan Euroopalla tai lännellä ei ole enää mitään vipuvartta. Eli sitten voitaisiin olla tilanteessa, että ei ole enää mitään menetettävää ja Venäjä käyttäytyy entistä uhkaavammin. Eli yksi asia, mitä tietyllä tavalla deripaskat ja tämmöiset hyvin, hyvin kaikkein rikkaimmat toimijat tässä Kremlin lähipiirissä, nämä tämmöiset oligarkit edelleen, mitkä 90-luvulla sitten teki tämän sopimuksen Putinin kanssa, että he eivät puutu politiikkaan ja heille sitten on oma ikään kuin tonttinsa, missä he saa mellastaa, niin niin kyllähän tietyllä tavalla edelleen on huolissaan siitä, että kytkös esimerkiksi pakotteiden myötä menee länteen ja he menettää omistuksia ja bisneksiä. Mm. Eli tavallaan tämä on myös se tapa, missä pitäisi löytää tietynlainen tasapaino, että tässä pitäisi, mä olen ehdottomasti siis sitä mieltä, että sitä pitäisi osata, tai sitä mieltä olen, että sitä pitäisi pystyä käyttämään tehokkaammin. Eli tietyissä kysymyksissä on mun mielestä semmoista tietynlaista saamattomuutta ja vähän turhaa varovaisuutta. Ja EU pitäisi niin kuin olla tietyissä kysymyksissä tässä suhteessa rohkeampi. Eli kyllä tämä, mun mielestä tämä Merkelin aloite oli ihan hyvä, mutta se, että sitten siinä ollaan toimitaan myös johdonmukaisesti ja tavallaan ajatus jo siitä, että nyt tämmöinen tarkennus siitä, että pitää selvittää niin kuin myrkyn alkuperä, niin voi olla, että sitä ei koskaan pystytä selvittämään, mutta sen sijaan pystytään selvittämään, että hänet on yritetty myrkyttää, eli kyseessä on joku myrkky. Ja tämä on jo pelkästään sellainen signaali, että voidaan esittää esimerkiksi vetomus siitä, että EU ei hyväksy tällaista toimintaa, että Euroopan alueella niin harrastetaan tällaista poliittisten vastustajien murhayrityksiä. Ja siinä mielessä se on tietenkin suoraan Venäjän näkökulmasta maan sisäisiin asioihin puuttumista, mutta ylipäätään olla ärhäkämpi tässä suhteessa. Et mun mielestä se on Ukrainan jälkeen paljon sitä tullut EU:ssa, että jos me puutumme Venäjän sisäisiin asioihin, mistä Venäjä on paljon ruvennut käyttämään, niin se ikään kuin palvele niin kuin EU:n tämmöisiä tarkoitusperiä siinä, tai sitten paljastetaan Venäjällä se joksikin osaksi tämmöistä vastapropagandaa, mutta mun mielestä me ollaan tästä tilanteesta liikuttu eteenpäin, että esimerkiksi tämmöinen länsivastaisuuden käyttö Venäjän sisällä, että nyt taas länsi yrittää käyttää Navalnyin tapausta niin kuin mustamaalaamiseen tai johonkin muuhun, niin se ei toimi Venäjällä enää niin hyvin, mitä se toimi joitain vuosia sitten. Ja tässä mielessä mun mielestä nyt olisi taas lännellä tai EUlla tässä mielessä tullut parempi tilaisuus.
Niin, ollaanko tässä joku tapauksessa menty sellaiseen tilanteeseen, että kävi Navalnylle miten tahansa, nythän näyttää siltä, että hän saattaisi olla toipumassa, ja mitä sieltä sitten paljastuukaan, niin hiertääkö tämä lännen ja idän välejä joka tapauksessa tämä tapaus?
No se tapaus hiertää, mutta taas palaan teoriatasolla siihen mun oman väitteeseen, että näyttää siltä, että Venäjän johtoporras elää ja operoi täys toisenlaisessa todellisuudessa, ja yksi sen todellisuuden periaatteita on se, että kaikki voi ostaa. Ja pitkälti EU on osoittanut, että joo, neuvottelun ja hyvien diilien kautta aika moni asia on ostettavissa. Ja koska ilmeisesti näyttääkin siltä, että voimme siirtyä tavallaan niin kuin vähän eettisempään politiikkaan, niin tämä ajatus, että kaikki ostettavissa, niin pitää osoittaa Venäjälle, että anteeksi vaan, kaikki ei ole ostettavissa, ei teidän eikä meidän todellisuudessa. Ylipäätänsä ne todellisuudet alkoivat jakautua ilmeisesti joskus vuoden 2010 tienoilla, kun Putin pettyi täysin siihen, että voi tehdä yhteistyötä niin kuin hänen tyylinsä mukaan lännen kanssa. Ja tämä vanha suunnitelma, että länsi voi hajoittaa, se lanseeratti ilmeisesti uudelleen. Siis se perittiin Neuvostoliitosta tietenkin. Mutta jos me muuten muistetaan Neuvostoliittoa, niin silloin ei ollut minkäänlaista sen kummempaa kaupallista toimintaa, tai se oli paljon pienempi. Okei, kaasudiilit sun muuta, mutta kuitenkin oli kylmä sota, mutta jotenkin oli pystytty käymään jotakin dialogia, vaikka se oli ikään kuin vaikeampi. Nyt on paljon enemmän erilaisia yhteyksiä, kulttuurisia, kaupallisia, poliittisia, mutta dialogi tuntuu olemaan vielä vaikeampi kuin Neuvostoliiton aikana. Ja mä luulen, että se on sen takia, että tosiaan se Venäjän nykyinen johto näkee maailma hirveän erilaisella tavoin kuin sitä nähdään täältä päin. Ja sen, niin kuin sen selvittämiseksi, että missä ulottuvuudessa se Venäjä tai Venäjän johto oikein oleilee, niin siihen pitää myös panostaa. Koska on hirveän vahva taipumusta nähdä, että joo, siellä on ongelmia ja joo, se pahenee, mutta kuitenkin ehkä on ne yleiset periaatteet ovat samoja, mutta ne yleiset niin kuin vallanpitoperiaatteet eivät ole samoja lainkaan. Ja en tarkoita sitä, että pitää siirtyä totaaliseen konfrontaatioon, mutta joitakin out of the box -keinoja on korkea aika jo miettiä, että miten voidaan olla dialogissa Venäjän johtoportaan kanssa siten, että se johtoporras alkaa kuulla ja kuunnella, mistä oikeasti on kysymys.
Mm. No, mitkä tällaiset keinot? Ei tämä
kyllä
mä lyhyesti käymään.
Niin, on, mitä on out of the box on ehkä hyvä kysymys. Mä olen tietyllä tavalla vähän samaa mieltä, mutta sitten siinä on isoja kysymyksiä. Mun mielestä niin konfrontaatio pitää ehdottomasti välttää, että se on kuinka paljon sitten Venäjän johto ajattelee ihan omalla tavallaan, jossa mä puhuisin, se ero liittyy siitä, että se on semmoinen temporaalinen, ajallinen, eli siis Putinin maailmankuva on hyvin, hyvin tämmöinen, voisi sanoa 1800-luvun lopun semmoisesta suuresta pelistä ammentuva tämmöinen, jossa suuret toimijat, tosin kylmän sodan tapainen ajatus siitä, että suuret toimijat määrää, hän niin kuin todella arvostaa sitä, että on periaatteessa hän ei siinä mielessä välttämättä ole niin EU-vastainen, kunhan EU olisi jotenkin. Se ärsyntys on ehkä siitä, että hän on menettänyt otteensa EU:hun, mutta tilanne, jossa ikään kuin joku iso toimija Venäjän mukaan lukien päättää ikään kuin miten maailma jaetaan, tämmöinen ikään kuin Jaltan tyyppinen ajatus, joka tietenkin pienten valtioiden näkökulmasta on täysin kestämätön. Mm. Ei näin voi toimia. Mutta se, että mitä mun mielestä EU voisi ja tulisi nyt varsinkin tämän Navalny-keissin opastamana, on se, että antaa avoimemmin ja näkyvämmin ja aggressiivisemmin tuki Venäjän oppositiolle ja kansalaisyhteiskunnalle. Siihen on mun mielestä niin kuin paljon enemmän nyt tilaisuuksia, mitä muutama vuosi sitten.
No, niin kuin tässä te olettekin maininnut, niin tämä Navalnyin tapaus linkittyy myös tähän Valko-Venäjään. Siellä on parhaillaan ollut, no viikonloppunakin oli 10 000 ihmiset jälleen kokoontuneet osoittamaan mieltään. Siellä on vaadittu uusia vaaleja, Aleksander Lukasenkon eroa, mielenosoitukset on jatkunut 3 viikkoa. Ja se, miten tämä linkittyy tosiaan, on se, että Navalny on kuitenkin antanut tukeaan näille mielenosoittajilleen Venäjällä, tukenut viikkoja kestäviä protesteja Habarovskissa, eli Venäjän kaukoidässä. Niin kuinka te näette tämän, millä tavalla nämä linkittyy Valko-Venäjä ja Navalnyin tapaus toisiinsa, ja miten tähän sitten pitäisi EU:n reagoida?
Linkittyy ilman muuta siinä mielessä, että ajatus siitä, että kansannousun kautta poliittinen järjestelmä kaatuu, niin on täysin painajainen Venäjälle. Se on varmaan niin kuin yleisesti ottaen, mitä sitä sitten ikinä seuraakaan, mutta sikäli kun se näyttäytyy nimenomaan juuri tämmöisenä demokraattisena protestina, kansalaisyhteiskunnan protestina, niin se on ajatuksena hyvin vaikeasti hyväksyttävissä. Siinä on suora uhka Venäjän kaltaiselle poliittiselle järjestelmälle. Se näkyy siis suoraan esimerkiksi Venäjän kansallisessa turvallisuusstrategiassa, jossa on kirjattu tämä värivallankumouksien uhka, ja kyllä tämä Valko-Venäjän tilanne on, vaikka siitä onneksi puuttuu semmoinen jakolinja-asetelma, mikä me Ukrainan tilanteessa nähtiin, niin se kuitenkin edustaa Venäjän poliittiselle johdolle sitä samaa riskiä, ja on vaarana olemassa, että Putinin omat toimet, jos hän kuvittelee, että nimenomaan tämmöisellä niin sanotulla veljellisellä avulla tämä tilanne saadaan ratkaistua, niin se voi olla varmin ja nopein tie siihen, että valkovenäläiset kääntyy venäläisiä vastaan, mitä ne toistaiseksi ei ole. Ja silloin me ollaan sitten taas tämmöisessä jossain Ukrainan tyyppisessä tilanteessa, ja se on sitten todella vakava tilanne.
Voitaisiko me ajautua Ukrainan tyyppiseen tilanteeseen, Polina?
Siis Valko-Venäjällä vai Venäjällä? No siis kyllä mäkin pidän sen lähes varmana, että Habarovskin protestien ja valko-venäläisen nousun protestiyhdistelmät on toiminut triggerinä, ja tämä Navalnyin myrkytyssuunnitelma mahdollisesti tuli kehitettyä aika extempore, niin siksi oikeastaan se tiedotus hoidettiin sitten vasemmalla kädellä, niin jos näin kyynisesti voi näistä asioista ylipäätänsä puhua, kun kysymys on ihmisen elämästä ja siitä, niin kuin miten poliittisen tilanteen muutos vaikutti siihen, että ihminen yritettiin hoitaa pois päivältä. Mun mielestä, ja siitä oli paljon analyysiä, Valko-Venäjän tilanne on täysin erilainen kuin Ukrainan. Siellä kansan homogeenisyys on täysin eri tasolla. Siellä ei myöskään ole niin edes niin kuin läheskään niin jännittynyttä tilannetta suhteessa kieleen ja kielikäyttöön. Ja lisäksi valko-venäläisiä käsittääkseni eivät ole mitenkään Venäjän vastaisia ainakaan toistaiseksi olleet. Mm-hmm. Mutta vaan sen protestin laajuus, se oli se, mikä toimii pelkokerroimena tässä tapauksessa Putinille. Mikä tulee itse Venäjään, niin sen poliittinen kulttuuri ylipäätänsä ei ole mielestäni edelleen kypsä tällaisen laaja järjestäytyneen protestiin. Ja jos me palataan 30 vuotta taaksepäin ja muistetaan vaikka elokuun 1991 vuoden tapahtumia, niin silloin paljon ihmisiä oli kadulla, mutta se ei ollut järjestetty, vaan se oli semmoinen suuri liikehdintä, joka johti siitä, että ihmiset janoivat kaikki kohti täysin uutta ja mahdollisesti parempaa maailmaa. Ja se oli pikemminkin tällainen niinku katarttinen liikehdintä, joka valloitti suuria kaupunkeja. Mä muistan, olin teinenä silloin, mä muistin niitä suuria mielenosoituksia, jotka tulvivat niinku suurten torien ympäri. Ihmismeri oli aivan käsittämätöntä. Mutta nyt kun on kokeiltu kommunismi, kokeiltu kapitalismi, kokeiltu kaikki, eikä parannuksia hirveästi näy, niin on varmaan vaikea venäläisten keksiä tai niinku löytää sellaisen suuren ajatuksen, minkä taakse he voivat ryhmittyä kaikista eroista huolimatta. Ja esimerkiksi maan sisäinen diversiteetti, sekä etninen että kulttuurinen, taloudellinenkin ja elämäntavallinen on aika suuri. Ja pienen kylän ja ison kaupunkin asukkaan väliä on niinku eroa pykäliä ja pykäliä enemmän kuin esimerkiksi vastaavanlainen Suomessa. Siksi itse luulisin, että Venäjällä ehkä toimivat paremmin paikalliset protestit ja kenties se voi johtaa sitten maan oikeanlaiseen federalisaatioon ja alueiden suurempaan diversiteettiin. Mutta se ei tule ehkä tapahtumaan sellaisena suurena yhteisenä protestina, kuten se nyt tapahtuu Valko-Venäjällä, jossa se suuri idea on se, että Lukashenkon pitää lähteä. Hän on ollut liian pitkä. Tämä Valko-Venäjän kehitys Itä-Euroopan osana on ikään kuin pitkittynyt 30 vuosilla verrattuna vaikka Unkari, Puolaan ja Romaniaan. Niin tämä on niin yksi analyysi, jota mä pidän niinku paikansa pitävänä.
Mutta mielenkiintoista tämä, mitä Valko-Venäjällä tulee sitten tapahtumaan. Saksan liittokansleri Angela Merkel kertoi viikonloppuna, että hän oli yrittänyt Lukashenkalle ehdottanut puhelinkeskustelua ja tämä oli torjunut idean. Ja nyt sitten Lukashenka ja Putin ovat mahdollisesti tapaamassa tässä lähiaikoina. Mitä tässä oikein voidaan odottaa?
No ei varmaan kovinkaan paljon. Lukashenkalla on niin kuin optiot on aika lopussa ja Venäjä taas odottaa. Venäjälle se on toistaiseksi tilanne on erittäin suotuisa. Eli ihan tapauksessa on se, että Lukashenka heikentyy, mutta pysyy vallassa, jolloin hän on lojaalimpi tai on pakotettu olemaan lojaalimpi Venäjän pyrkimyksille integroida Valko-Venäjä vielä entistä tiiviimmin tähän valtioliittoon ja ikään kuin myös lunastaa tämä ajatus siitä, missä Lukashenka on onnistuneesti lypsänyt nimenomaan Venäjältä erityisesti halpaa energiaa ja muita tällaisia resursseja, mutta samalla sitten ollut torjunut erilaiset pyrkimykset esimerkiksi sotilaspuolella syventää yhteistyötä ja nyt varmaan yritetään katsoa uudelleen, mutta ei se Venäjän näkökulmastakaan ihan helppoa, koska tilalle ei ole oikeastaan, Lukashenkan tilalla on vaikea löytää mitään sellaista henkilöä, joka nyt toimisi ikään kuin vielä Lukashenkaa lojalemmin Venäjän suuntaan, ollen samalla sitten kansan suosikkeli. Eli kyllä siinä niin kuin riskejä on tavallaan siitä, että ei pidä liikaa tukeutua heikkoon tai täysin, voisi sanoa, tämän legitimiteettinsä menettäneeseen johtajaan, jolle pitäisi nyt keksiä joku ratkaisu. Eli tavallaan se Venäjä niin kuin tässä varmasti odottaa, mutta on myös huolestunut tietyllä tavalla just siitä, että tämä luo tietynlaisen mallin nyt Venäjän lähestyville vaaleille, mihin Poliina viittasi. Eli kyllä se Venäjällä on sitä poliittisessa johdossa paljon sellaista omasta rakenteestaan ja maailmankuvastaan kumpuavaa semmoista tietyllä tavalla perusteltua, mutta toisaalta juuri täysin tämmöisen vainoharhaisuuden puolelle menevää ajattelumaailmaa, jossa tämmöisiä katsotaan uhkana. Ja siinä mielessä se ei ole toivottava tilanne, että viikosta toiseen tulee tämmöisiä niin kuin valtavia protesteja.
Mutta ehkä lisäsin vaan sen verran pienen detaljin, että ymmärtääkseni Putin ei yhtään tykkää Lukashenkosta. Ja Putinilla kuitenkin ne henkilökohtaiset mieltymykset joskus vaikuttavat aika vahvasti myös poliittisiin päätöksiin, niin ehkä tämmöiseksi kevennykseksi voin sanoa, että periaatteessa mulla on semmoinen tunne, kun Venäjä hirveästi mainosti tätä covid-rokotusta, mitä oli kehitetty ennen näkemättömällä vauhdilla. Ja minulla oli semmoinen tunne, että mahdollisesti Venäjä yrittää tällä rokoteedistyksellä jotenkin niin kuin parantaa omaa asemaa maailmalla, mutta sitten tuli kuvioon se Valko-Venäjä, iski pelko ja sitten piti niinku vielä Navalnin suhteen tehdä joitakin päätöksiä siltä varalta, että jospa Venäjälläkin alkaa jotain suurempi protestiliikehdintä, niin ilmeisesti Putin on hirveissä harmeissa sen takia, että hänen voittorokotesuunnitelmat karjutuvat tällaisiin poliittisiin tapahtumiin. Niin
no niin.
Tie sitä sitten.
Niin. Hei, jäädään mielenkiinnolla odottaa, mitä tässä tapahtuu. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Venäjän erikoistunut toimittaja Polina Kopilova.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.